COPE Lugo.
Estar informado.
A 1:20, o Concello de Lugo abre este venres a parte do casco vello acondicionada pola primeira fase das obras de peonalización. A intervención continúa nun único punto da rúa Bolaño Ribadeneira, onde foron atopados hai poucos días novos restos arqueolóxicos da época romana. Este venres quedaron totalmente abertas as rúas Montevideo, Ramón y Cajal, Quiroga Ballesteros, Amor Meilán e parte de Bolaño Ribadeneira. Di o goberno local que quedan por facer pequenos axustes compatibles coa circulación, colocación de parterres ou instalación de mobiliario urbano. Pois precisamente hoxe Lugo Monumental anuncia que acaba de presentar ante a Comisión de Peticións do Parlamento Europeo un dossier con información sobre os problemas coas obras no casco histórico de Lugo. Ese informe leva información sobre danos a persoas, prexuizos económicos aos comercios e outros asuntos relacionados coa execución dos traballos, como as sucesivas prórrogas. Luís Latorre é o presidente de Lugo Monumental.
En Lugo Monumental, o que pedimos al Parlamento Europeo es que se posicione sobre lo que ha pasado con todas las obras del casco histórico de Lugo. Evidentemente, pedimos expresamente que no haya una sanción económica, porque al final la pagaríamos entre todos los lucenses, y eso, lógicamente, no nos parece de recibo, pero sí que el Parlamento se posicione sobre todos los problemas, los retrasos injustificados, los daños que ha habido, el daño al comercio, el daño a las personas, etcétera, etcétera, que ha habido en la tramitación de este expediente y la falta de transparencia y de participación de la ciudadanía. Entonces, me parece que es importante que el Parlamento, ya que existe esta comisión de peticiones, pues que se posicione sobre este asunto.
Lembramos que continúan as obras na zona de Santo Domingo e na Rúa do Teatro. O alcalde dixo que estarán rematadas antes do 15 de xuño. Queda, polo tanto, un mes. Son José Luis Ramudo, moi boa tarde e en canto tempo, hoxe sí. Este venres será unha xornada de tempo solleiro, ceo limpo, temperaturas altas. A mínima non baixou esta mañá dos 8 graus, a máxima chegará a 23. O tempo seco prolongarase Lugo durante toda a fin de semana. Imos pasar calor. O sábado o termómetro subirá ata os 26 graus. O domingo chegaremos a 28. Nas estradas, temos que lamentar o pasamento dun home de 89 anos, un veciño de Ribadeo, morría cando era trasladado ao Hospital Público da Mariña despois de verse implicado nunha colisión múltiple de 4 vehículos na estrada Nacional 634, ali en Ribadeo. E axentes da Policía Local de Lugo detiveron nas últimas horas a unha parella que se agredía mutuamente na vía pública. A intervención producíase nunha rúa situada na zona noroeste da cidade, máis ou menos sobre a unha da madrugada. Un veciño chamou a policía ao teléfono de emerxencias para alertar de que unha parella se estaba pelexando de xeito violento na rúa, en plena vía pública, como decimos. E veciños da cidade de Lugo sorprenderon no interior do seu domicilio a dous intrusos e, aínda que un deles logrou ir da casa, lograron reter a outro ata que chegaron os policías locais que practicaron o seu arresto. Entraron na casa trepando por un muro e rompendo o cristal dunha fiestra. E axentes do Corpo Nacional de Policía de Lugo desmantelaron un grupo criminal integrado por 4 membros dunha mesma familia que se dedicaba a crear contas bancarias falsas para recibir cartos procedentes de estafas. Os cartos procedían de fraudes no alugueiro de pisos turísticos, tamén de estafas na compraventa de vehículos de segunda man. Por certo, hai víctimas da trama por toda España. Cambiamos de tema. Nova iniciativa turística da Deputación de Lugo. Foi presentada unha nova edición das rutas do Románico pola nosa provincia. Nesta ocasión, oferta 335 prazas gratuitas para seguir descubrindo o inmenso patrimonio que temos en Lugo. Por quinto ano consecutivo, haberá 16 rutas ao seu paso por 18 concellos de Lugo. Serán os días 30 e 31 de maio, o 1, o 7 e o 8 de xuño. José Tomé é o presidente da Deputación de Lugo.
Defender e poñer en valor este patrimonio pois é unha obriga, por un lado, e unha prioridade tamén para a Deputación de Lugo. Por iso, estas rutas forman parte dunha estrategia máis amplia que vimos promovendo, que é o modelo turístico que desenvolvemos da Deputación, que sempre é mellorable, pero tratamos de defender un modelo pois, de proximidade, un modelo que sea sostible, non masificado.
Por certo, xa poden facerse queren a súa inscripción na páxina web da institución provincial. A Alcoa acaba de comunicar que non pode cumplir o prazo asinado no acordo cos traballadores para reiniciar a fábrica de aluminio en San Cibrao. Era o 1 de outubro deste ano para poñela a funcionar ao 100%. O motivo no que se ampara agora a compañía é o apagamento xeral do pasado 28 de abril. O comité de empresa non lle compra ese argumento, di que unha desculpa para non cumprir coa súa obriga. O Partido Popular, en cambio, dá por boas as explicacións da multinacional e sinala o Goberno de España. Francisco Conde.
Seguimos ante un goberno que sigue desconectado do punto de vista industrial. A situación do apagón eléctrico que se produce o pasado día 28 ten nunha situación de incerteza, de falta de seguridade xurídica e tamén con un risco para a viabilidade da planta de Alcoa si realmente o goberno non é capaz de garantir que non se vai a volver a producir. En estes momentos non temos unha concreción, nin temos unha realidade nin do que pasou, nin das medidas que se teñen que poñer en marcha para garantir esa seguridade de suministro.
Veremos en que deriva a situación de Alcoa, pero a cousa non pinta ben. Traballadores do sector das panadarías saíron este venres á rúa para demandar un convenio digno. Unha manifestación convocada polos tres sindicatos mayoritarios, pola CIGA, Comisións Obreiras e a UGT, partía ás 10:30 da mañá da Fonte do Rei e remataba ante a sede da Confederación de Empresarios de Lugo, na Praza de Santo Domingo, no casco histórico. Cristian López Carmona, da CIGA, explicaba aquí, na COPE, os motivos desta protesta.
Esta manifestación non é a outra que a de conseguir poñer encima da mesa a necesidade de superar o actual convenio de panaderías que está vencido dende finais do ano 23 e que na actualidade pues, non ten ningún tipo de visos de poder superar e que además nos topamos con un convenio que na proposta máxima que plantexa a patronal nin tan siquera está a garantir o salario mínimo interprofesional, ¿no? Para o ano 24, canto máis para a situación que se vai dar no ano 25, ¿no?
Reproducimos unha nova que publica o diario El Progreso na súa edición digital. O Consello Superior de Deportes, o CSD, autoriza a venda do Lugo a un grupo de inversión mexicano. Segundo o xornal, o organismo deportivo resolvía afirmativamente a petición de venda do 75% das accións de Tino Saqués a un conglomerado mexicano. A expensas, esta operación da confirmación das partes para que o cambio de titularidade se leve a cabo dito. É unha nova que publica o diario El Progreso na súa edición digital. E a multinacional Primark abría este venres a súa tenda en Lugo e está no centro comercial As Termas. Montou unha boa festa. Ali estivo Baruc Domínguez.
Así, con moita festa, abría as súas portas a primeira tenda de Primark en Lugo, no centro comercial As Termas. É a cuarta de Galicia e a número 65 en toda España. O alcalde Miguel Fernández gustoulle tanto o ambiente que ata propuxo coller recortes.
Pensarei moi seriamente de empezar cada día co Concello con unha cousa deste tipo preocupante, que iso sí é moi motivador.
Xa falando de cousas serias, o rexedor da cidade valorou que o novo establecemento dé a traballo a 75 persoas.
É importante porque aparellado ao posto de traballo sempre hai pois, proxectos de vida e sempre hai futuro.
Pola súa banda, o delegado da Xunta, Javier Arias, destacaba a importancia de que unha marca de referencia a nivel internacional se instale na nosa cidade.
Empresas como Primark, empresas que crean tantos postos de trabajo, creo que tamén é importante apoiarlas.
Por parte da empresa, o seu xefe de vendas en España e Portugal, Nelson Ribeiro, destacou que a tenda de Lugo é a primeira en España en aplicar o novo concepto comercial da marca.
Más de 66% de nuestras prendas ya están hechas con materiales reciclados de origen sostenible. Queremos que nuestros clientes se vean y se sientan bien.
A tenda ocupa unha superficie de 2.400 metros cuadrados e contou cun investimento de 9 millóns de euros.
Menuda festa. Os hortos urbanos do Concello de Lugo seguen sen funcionar. Rosa quería plantar unha pequena horta e solicitou unha parceliña o ano pasado. Agardou e agardou e agardou. Foi pasando o ano e non houbo maneira.
Solicitei-nos o ano pasado porque había estado a plazo de solicitud e solicitamos e bueno, íbamos nos conceder o ano pasado para poder sembrar e todo isto. Nada. Eu fon, como min, fomos máis que coñezo ao Concello para reclamar que a ver cando nos lo iban a dar e tal, para poder sembrar algo. Sí, sí, están arreglando. Sí, sí, hai que facer o fierco. Sí, sí, temos que numeralo. Sí, sí, e así pasamos o ano pasado todo.
Sí, sí, pero non. Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando que che interesa en Mediodía COPE.